Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam acara Ngopi Pagi, Ngobrol Happy. Berbagi informasi kali ini bersama saya Ika Dewi, yang semoga Anda pemirsa semua di rumah dalam kondisi yang sehat, segar, dan bersemangat. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ngopi Pagi kali ini sangat istimewa karena kita akan ngobrol santai dengan Bapak Bupati kita yang baru, Bapak Abdul Halim Muslih. Di samping saya sudah ada beliau, Bapak Abdul Halim Muslih. Selamat pagi.
Selamat pagi, Mbak Ika.
Apa kabar, Pak?
Alhamdulillah baik saja, sehat.
Sehat, ya, semangat.
Semangat.
Iya. Saya membaca profil Pak Halim itu, Bapak sebagai santri dan lahirnya
dulu.
Pak Halim lahir di Rembang.
Iya.
Iya. Bapak tinggal di Bantul itu dari mulai
saya
kecil atau?
Tinggal di Bantul menjelang saya ikut UMPTN.
UMPTN.
UMPTN itu ujian masuk perguruan tinggi negeri, iya, di UGM tahun 92.
Oh, yeah. mahasiswa Kota Jogja ini ternyata.
Iya. Saya pernah ngekos di Kota Jogja. Sekitar 2 tahun, waktu itu saya diterima di UGM, di Fakultas Ekonomi, angkatan 92. Nah, sejak saat itulah saya mengenal Jogja, mengenal Bantul, sampai akhirnya saya tinggal di Bantul.
Oh, yeah.
Itu kalau saya ceritakan bisa satu minggu.
Berarti pernah menjadi anak kos juga ya?
Iya, pernah. Pernah jadi anak kos. Kemudian setelah ngekos, saya nyantri di pesantren Al-Mahalli di Brajan Wonokromo, Pleret, Bantul. Ya. Itu.
Jadi lahir di Rembang, tapi sekolahnya di Jogja atau di Bantulnya, baru
di kuliahnya.
Di kuliahnya.
SMP, SMA atau MTS dan MA-nya di Rembang.
Di Rembang. Oh, oke, berarti kuliah yang di Jogja, lalu nyantrinya
di Wonokromo, di Brajan Wonokromo Pleret. Ya.
Bisa diceritain nggak, Pak, waktu menjadi santri? Apa hal-hal yang nggak bisa Pak Halim lupain sewaktu menjadi santri di situ?
Ya, menjadi santri itu kenangannya paling banyak itu ya sama kiai dan teman-teman santri, sesama santri. Bagaimana 24 jam itu berinteraksi dengan mereka mulai subuh sampai subuh lagi, dan hidup bersama dalam suasana yang serba senang. Ya, karena lingkungan pesantren itu kan lingkungan yang penuh dengan kebersamaan, tidak ada strata, tidak ada eselon, semuanya sama gitu ya. Sehingga ya asik-asik saja di pesantren itu. Gitu.
Bapak terus tertarik di dunia politik itu dari apa
awalnya? Ya, itu ada kisah yang cukup unik di situ. Jadi tahun 98 itu NU ya, Nahdlatul Ulama itu mendirikan partai namanya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.
Jadi sudah aktif di organisasi.
Ya, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Nah, NU di Bantul saat itu sedang mencari anak-anak muda. Ya, anak-anak muda NU yang dimungkinkan bisa turut memperkuat apa struktur kepengurusan di partai ini gitu. Nah, terjaringlah saya gitu. Dan saat itu saya diminta untuk membantu posisi di wakil sekretaris untuk membantu kepengurusan Dewan Tanfid. Itu sekitar tahun 98. Ya, setelah saya cukup lama berada di Bantul dan mengikuti aktivitas masyarakat Bantul, utamanya aktivitas para kiai, para ulama yang ada di Bantul, gitu.
Oh iya, berarti Bapak sudah aktif di organisasi itu sudah dari muda gitu ya, Pak?
Iya, saya pernah menjadi pengurus IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, kemudian Gerakan Pemuda Ansor, kemudian NU juga pernah menjadi pengurus NU, lalu pengurus PKB. Jadi sejak muda saya cukup aktif di organisasi.
Saya belum dijawab nih Pak, ketertarikan itu dari mana? Ketertarikan ke dunia politik Pak Halim itu karena apa?
Ketertarikannya pertama karena panggilan gitu ya. Panggilan orang tua, ini para kiai yang saat itu membutuhkan dukungan anak-anak muda. Nah saya terjaring. Nah karena didawuhi kiai ya saya tidak bisa menolak, itu yang pertama. Lalu yang kedua bagi saya politik itu asik. Karena politik, iya, karena politik itu sejatinya bagaimana memanfaatkan sumber daya ini untuk kemakmuran seluruh masyarakat. Itulah politik. Artinya bagaimana caranya kita ini mendayagunakan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan yang lain, ini untuk kemaslahatan umat, untuk kemakmuran seluruh warga. Itu politik menurut keyakinan saya, sehingga saya tertarik masuk itu karena itu.
Berarti dengan dari dorongan dan dukungan juga di lingkungan Bapak Halim ya. Karena mungkin boleh tahu kalau Bapak orang tua atau mungkin dari
lingkungan organisasi, kawan-kawan itu mendorong saya untuk masuk ke dunia politik. Di samping itu saya juga sejak lama ada ketertarikan pada dunia politik. Terlebih kalau kita membaca sejarah perjuangan bangsa mulai zaman sebelum Pak Karno sampai Pak Karno, bagaimana kita merebut kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda, itu kan politik juga. Itu sejarah itu menginspirasi saya gitu. Oh begitu, jadi politik itu sesungguhnya sesuatu yang mulia, yang baik gitu. Nah, perkara orang mengesankan politik itu tidak baik, buruk atau kotor, itu karena pertama mungkin dipengaruhi oleh beberapa aktor politik yang memang tidak baik, punya rekam jejak yang bagus itu. Akhirnya masyarakat itu ngebiahuyah gitu, politik itu buruk. Padahal politik itu baik. Kalau tanpa politik bagaimana kita menata bangsa, menata masyarakat gitu.
Jadi Pak Halim juga menekankan ini politik itu asik.
Politik itu asik, ya. Asik dan kalau diniati dengan niat yang mulia, dia menjadi satu satu kegiatan yang baik, yang mulia, yang bisa mendorong tercapainya cita-cita kemakmuran bersama. Itu politik gitu.
Ada nggak Pak pernah cerita-cerita lucu juga terkait politik itu yang Bapak mesem-mesem sendiri gitu loh, karena ini kok bisa kayak gini tuh, ada nggak Pak?
Ya banyak, umumnya karena kesalahpahaman ya. Kesalahpahaman atau orang menduga bahwa yang saya lakukan ini keluar dari rel atau yang saya lakukan ini sesuatu yang yang tidak seharusnya saya lakukan gitu. Saya melakukan itu dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, tetapi boleh jadi orang itu memberikan penilaian yang berbeda, dan itu biasa saja dalam politik itu. Sehingga ya kita respon dengan mesem-mesem saja gitu ya.
Nggak usah pakai spaneng ya Pak, mesem. Senyumin aja gitu ya Pak. Ini ngobrolan kita udah berat nih, pagi-pagi sudah berat. Kalau dengan Pak Halim itu berat, padahal saya tadi pinginnya santai aja ya Pak. Ternyata ini ilmu yang saya dapat berat, politik itu asik. Kita lanjutkan lagi, masih bersama Bapak Abdul Halim Musli, Bapak Bupati kita yang baru. Pak Halim, Tadi kita udah ngobrol berat nih tentang politik, tentang organisasi, yeah, dan tentang pendidikan dari Pak Halim. Sekarang saya ingin tahu nih, keharmonisan keluarga, kekompakan keluarga ini ya.
Oh, harmonis sekali dan kompak sekali.
Asik. Saya ingin tahu nih, pertama kali bertemu dengan ibu di mana, Pak?
Waduh, ini harus mengingat-ingat. Yang mana ya? Kira-kira terjadi tahun 2000 berapa ya, Bu? 2002.
2002.
2002, di mana saya aktif di organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Ibu itu aktif di Fatayat.
Fatayat semua NU, berarti organisasi gitu. Semua nih.
Nah, saat itu kan antara Ansor sama Fatayat itu sering apa kerja sama.
Cinlok.
Sering apa ya, melakukan kegiatan bersama. Nah, yeah, disitulah cinta pertama kali
asik
bersemi.
Iya, nah, di situ ya.
Di situ, lalu berlanjut ke episode-episode berikutnya.
Wah, ini dia nih, episode berikutnya itu akan seperti apa ceritanya, Pak?
Ya, jadi saat itu kegiatan apa ya, bakti sosial gitu. Di mana antara Fatayat dan Ansor melakukan bakti sosial, kalau tidak salah itu di Sri Harjo ya, Sri Harjo Imogiri sini.
Oh.
Saya kan tinggalnya di Pleret itu. Okay. Ya, ibu tinggalnya ibu di sini. Nah, saat itu ketemu gitu ya, apa? PDKT lah gitu ya, dikit-dikit gitu. Kemudian kok berlanjut gitu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, baik secara tersembunyi maupun terbuka.
Ada yang tersembunyi juga ini. Wah, kita lihat Pak Halim nih, pipinya merah-merah loh ini, Pak Halim. Terus, ini kan nanti akan banyak nih Pak, waktu yang akan terkuras ya, Bapak menjadi Pak Bupati, pasti agenda kegiatannya pun banyak. Waktu untuk keluarga, apakah Bapak sudah memanage-nya gitu?
Iya. Saya sibuk itu kan sejak tahun 2004, di mana saya menjadi anggota DPRD DIY, sehingga sejak tahun itu mungkin keluarga, anak, istri itu sudah mulai agak terlatih gitu ya, sudah terbiasa sehingga kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan itu memang benar-benar menyita. Tetapi istri dan anak-anak itu alhamdulillah bisa memahami, sekalipun kadang-kadang juga pada jengkel gitu.
Iya.
Contohnya sudah janjian mau makan di luar gitu, tiba-tiba ada kegiatan yang saya lupa nggak ngasih tahu sebelumnya, akhirnya batal. Nah, itu ya akhirnya ya beberapa kali terjadi kejengkelan-kejengkelan gitu.
Oh
ya,
gitu. Tapi jengkelnya jengkel, tapi tetap jengkel sayang, Bapak.
Memahami, memaklumi.
Oh iya. Oh, Ibu. Ini
ada tamu.
Selamat pagi. Apa kabar, Ibu?
Baik.
Ini siapa lagi nih? Siapa lagi nih, Bu?
Spesialis asisten para pejabat.
Astagfirullahaladzim.
Ya, saya uji, Bapak.
Iya, terima kasih, matur nuwun.
Yang buat ibu kok bukan minum. Nanti asin kalau yang buat minum.
Rasanya udah yang buat ibu toh bukan minum kan?
Iya.
Saya tuh takutnya wis trauma ini nek kok gawe kayak sing aneh-aneh kok rasane ambiar gitu.
Ya saya bapak saya gabung di sini ya. Saya udah punya singgasana di sini.
Ya, Ibu, tadi saya menanyakan ke Bapak, pertama kali bertemu dengan Ibu itu tadi di mana? Ternyata ada yang tersembunyi dan terbuka. Nah, sama-sama aktif di organisasi ya ternyata. Bisa diceritain kalau Ibu pertama kali melihat Bapak deh. Pertama kali melihat Bapak itu seperti apa sosoknya?
Pertama kali saya lihat itu pas Bapak itu ceramah, Mbak.
Oh, iya, jadi Bapak ceramah.
Saya itu orang yang tadinya kan sama santri, terus pikirannya itu ya agak-agak radikal gitu. Nah, begitu melihat ceramahnya Pak Halim itu, saya terbengong-bengong gitu. Dan saya merasa nyaman dengan pandangan-pandangan Pak Halim. Jadi setiap ada Pak Halim ceramah, saya berusaha untuk hadir mendengarkan apa yang disampaikan.
Terpesona ini ya, gitu. Walaupun radikal tadi itu ya.
Iya, ono gitu loh. Mbak-mbak ini sebelum ini kan anu ngomongin keluarga.
Oh iya,
kayaknya saya mau ini bikin game sebentar.
Oh iya.
Apa game-nya?
Kita bikin game apa, Nus?
Kita bikin sebuah game.
Kita lihat ya seperti apa.
Gitu, Pak.
Keharmonisan atau kekompakan? Ini kekompakannya akan kompak enggak nih jawabnya? Kita beri beberapa pertanyaan ini ya.
Minum. Wah, ini bahaya ini.
Iya, kita coba ya.
Ya, saya udah punya kertas setumpuk ini.
Berarti kita pertanyaannya banyak banget yang setumpuk-tumpuk
gitu. Pertanyaannya itu nanti uraian bukan pilihan ganda.
Oh, uraian.
Kan pilihan ganda iki. Yang saya udah, Pak.
Ya.
Ini pulpennya buat Bapak sama Ibu.
Sudah bersih itu tadi?
Sudah tak semproti.
Oh, iya. Okay.
Wis tak kumbah.
Oh, iya.
Yang saya ini kertasnya. Ini buat Ibu yang saya.
Ini buat Ibu.
Ya. Kertasnya gede-gede soalnya nanti pertanyaannya banyak.
Uraian ya.
Oh, apa ya Mbak pertanyaannya? Coba yang satu, yang satu saya
yang
satu.
Biasa nih bapak-bapak lupa itu loh.
Iya.
Yuk.
Coba.
Jangan contek-contekan loh ini loh ya. Jangan contek-contekan.
Ditutupi loh Bapak Ibu, ditutupi.
Tutupi kalau sekolahan gini loh. Gini. Pas nganti.
Pertanyaan pertama. Kapan hari sama tanggal pernikahan?
Iya, pernikahan dan hari dan tanggal.
Nah, anu menawi ini sama opo nih Pak jenenge? Pasaran.
Waduh.
Pasaran.
Mau apa? Jemuah kliwon mau apa yo?
Lali.
Gak boleh contekan ya.
Tanggal pernikahan. Bapak bingung. Oh, ini kayaknya Bapak bingung. Ibu nulis dua.
Sepertinya agak ragu-ragu ini.
Ibu ditutup, Bu. Tapi nanti Bapak kontak. Gimana Bapak Ibu sampun?
Sampun.
Sudah siap? Ya. Kita tunjukkan.
Boleh ditunjukkan sama
di teman-teman. 17 Mei 2004, Pak Halim.
Bu Eri, Beda
tahun ya.
Beda tanggal.
Itu yang mana, Pak?
Lah ini beda setahun.
Jadi gini, Mbak, kan keluarganya Pak Halim itu menghendaki semua itu dengar bahwa 17. Nah, tapi 17 itu Hijriah. Nah, pas 17 Hijriah, 17 Rojab, itu nasionalnya tanggal 19 Mei.
Oh,
gitu. Jadi bukan tanggal nasionalnya yang dihitung, tapi Hijriahnya. Enggak tahu tuh.
Pokoknya yang benar inilah yang benar. Ini salah, ini salah.
Baik-baik saja kok nanti. Nanti yang di rumah mohon dikondisikan.
Yang di rumah dikondisikan ya.
Nanti setelah ini karena beda setahun ya.
Ini beda setahun.
Ini beda setahun.
Ini yang mana ini ya? Terus nanti Pak Alem sambil kok ya kleru ya.
Tanya tidak pernah anniversary.
Ini menggalih nanti kasih.
Enggak pernah ulang tahun pernikahan.
Baiklah, pertanyaan berikutnya ya, Mbak.
Ya sudah membuat sumuk, sekarang enggak usah yang bikin sumuk.
Wis lah sing biasa wae. Heeh,
ya, oke. Okay.
Boleh di kertas berikutnya saja.
Oke.
Okay. Oh, itu pun mboten cocok nek.
Pun jenengan mohon, Mbak, wis aku wis marahi beda setahun iku ndak nek karo
menang. Wis lho. Oh, itu pun ya. Mbak. Ya, kita buat kondisi yang kondusif saja lah.
Baik.
Kebiasaan buruk atau jelek apa yang enggak disukai dari Bapak itu?
Ditulis itu?
Iya.
Saya kira dibilangin.
Bapak juga harus
paragraf.
Menulis
hal apa yang enggak disukai dari Bapak.
Yang Ibu enggak suka itu.
Suka apa sih gitu Bapak senengan ini? Nyebelin Bapak sih. Suka gini loh.
Suka apa? Tadi kayaknya saya dengar janjian terus nggak jadi.
Oh gitu. Oh.
Oh, tadi Bapak
iya, janjian nggak jadi. Gue kan aku ya sebel banget loh, Nul. Nek misalnya si janji wis dandan, wis moblong-moblong le dandan, rasa tidak ras dole lungo iki lho.
Heeh, tiwas bengi saya sabang kok, Mbak.
Aku juga ngono ki sebel banget.
Koyo ini kita kasih banget koyo lem. Gak boleh nyontek.
Gak boleh nyontek loh ini.
Soalnya paling paling menulis galak gitu loh.
Ya kita tunggu 5 jam atau 3 jam sampai mengembang. Nanti semua.
Berarti saya itu susah diidentifikasi gitu.
Iya, ini sepertinya kalau Bapak tuh ini mau bikin puisi atau mau bikin apa ya ini?
Karya tulis.
Oh, ini. Jadi mungkin tidak ada yang tidak disukai karena cinta.
Ay, semua cinta, semua aku suka gitu.
Semua tidak ada yang ini ya, semuanya terlihat sempurna.
Sempurna.
Jadi tadi berapa berarti untuk di tahun 2021 ini usia pernikahannya?
Mbak itu enggak saya hitung.
Besok
dihitung aja ya, Mbak, yuk.
Oh, besok Mei.
Tanggal 19 Mei. Yeah.
Lah, ibu aja enggak bisa ngitung apalagi saya yang selisih setahun itu tadi pripun kula le ngitung, Bu.
Ini besok mesti ning kamar ditempel tuh, Bapak. Tanggal pernikahan. Tadi itu saya juga dan Bapak masuk ke ruangan tuh, takutnya wah, moco ini. Lek contek.
Udah.
Oh, sampun Bapak.
Enggak bisa dibaca tadi.
Karena sudah terlambat tidak bisa dikumpulkan.
Waduh, masih ada editan.
Ada editannya ini.
Oh iya. Ya.
Saking susahnya ini.
Oh, oke baik. Loh, ini ibu juga mau nambah.
Oh iya, wes.
Enggak salah apa-apa.
Monggo, 3 hari kemudian. Pripun sampun Bapak Ibu? Bapak belum yakin, Mbak.
Sudah yakin.
Pon friend. 50-50.
Bantuan ini.
1, 2, 3.
Oke, Bapak.
1, 2, 3, ditunjukkan.
Kalau dikasih hadiah selalu dikritik.
Hadiahnya yang dikritik.
Oh, hadiahnya yang dikritik.
Wah, jujur sih.
Susah dibangunkan dari aduh, gak susah. Kadang-kadang galak.
Nah, itu susah dibangunkan dari tidur itu bagaimana bangunkannya ya, Mbak?
Iya.
Kan tergantung nanti. Mungkin kalau yang bangun kan putrane gitu ya.
Iya. Kalau anaknya yang bangunin nanti langsung bangun. Karena seneng gitu. Kalau saya bangunin nanti saya kasih kerjaan soalnya.
Udah tahu ya.
Bapak galak apa, Bu?
Oh, tidak pernah. Oh. Jadi Bapak itu selalu
berarti
ya, yang galak dia. Makanya saya tulis kadang-kadang galak ini.
Kalau dikasih hadiah selalu dikritik.
Yeah.
Oh, jadi misal dikasih tas gitu. Lah kok coklat toh, Pak? Ini kan sing wong duwe iki ireng.
Ya, harus begitu. Memang harus.
Oh, iya.
Begitu,
iya. Mbak.
Harus ada kritikan begitu.
Oh. Ya. Kirain
sudah otomatis itu.
Apapun yang diberikan tuh udah suka.
Harus ada kritikan.
Oh, harus ada kritikan.
Oh, iya.
Ini organisasinya terbangun.
Betul. Ini berarti kalau di rumah itu dan di luar itu berarti ya karena sama-sama berorganisasi ya. Itu jadi di rumah juga tetap harus seperti itu.
Terstruktur.
Iya, terstruktur. Aduh, mau peringatan lagi.
Ini mau tanggal pernikahan aja terstruktur ada
ini. Ada dua versi ya.
Iya, ada dua versi.
Dua versi.
Ini kita harus besok nyari kakak dulu ya, tanya di Disduk Capil. Ya, oke. Okay. Ini kayaknya
sudah aja ya.
Iya, sudah.
Tulisnya udah ada daripada kepanjangan kok mah dadi. Kondisikan yang di rumah pokoknya. Oke.
Ya. Apalagi ya?
Ini kan udah nanya ibu, sudah nanya bapak, kebiasaan, apa yang enggak disukain dan sekarang putra-putranya. Dua putri. Pernah protes enggak sih, Pak, kalau yang ya tadi ya sudah disampaikan Bapak kalau sudah janjian dibatalin terus. Terus kalau sama putra-putri apa yang sering dilakukan dengan putra-putri? Kegiatan apa yang sering dilakukan?
Kegiatan sama anak-anak ya.
Iya.
Ya anak saya itu yang pertama kan di pesantren juga ya.
Oh, di pesantren juga.
Sehingga kalau ketemu ya saat libur gitu. Ya, kalau libur ya kita pasti jalan-jalan keluar. Makan-makan di mana gitu atau piknik kemana gitu, kadang-kadang ya di luar kota, kadang-kadang ya di sekitar Bantul sini gitu. Itu yang sering kami lakukan gitu, karena bagaimanapun memang harus ada waktu luang, waktu khusus untuk anak-anak. Dan itu pun juga bagi anak-anak terlalu sedikit gitu. Waktu yang saya luangkan untuk mereka itu dianggap masih terlalu sedikit.
Gitu.
Maka sering saya ceritakan, seringkali apa saya gagal memenuhi janji, ya. Gagal memenuhi janji karena tiba-tiba ada acara yang saya sendiri itu lupa gitu. Jadi sudah janji sama warga atau orang lain, tapi karena saya lupa, saya menjanjikan sama keluarga, anak-anak, istri, nanti malam anu ya kita makan-makan di luar ya gitu. Nah, sudah dandan cantik-cantik semuanya, tiba-tiba ajudan ngasih tahu, Pak, ini ditunggu di Sabdo Dadi, Pak, ini ditunggu di Pajangan gitu. Ya akhirnya bubar.
Meleleh.
Ya itu terjadi ya beberapa kali ya. 3 kali apa 7 kali gitu.
Oh, itu untuk menghibur itu apa, Pak? Gantinya lah paling.
Oh iya, iya kan? Saya itu kena denda, saya kena hukuman. Maka
organisasi bisa lagi ya. Oh, iya. Setelah itu ada denda gitu, nanti untuk ADRT gitu loh.
Itu nanti biasanya dendanya, hukumannya itu apa, Pak?
Ya bisa apa? Bisa dilakukan kegiatan serupa 2-3 kali. karena adanya denda itu tadi gitu.
Oke, itu ya. Ternyata ya para putri-putrinya juga terstruktur juga ya, karena dari orang tua yang organisasi itu ada dendanya loh, denda loh.
Denda nih. Terus Ibu, kalau Bapak itu kalau di rumah sama Ibu sama putra-putra itu, sama putra-putrinya itu romantis. Apa namanya?
Serius
seperti kalau di luar atau humoris juga gimana, Bu?
Malah galak.
Bapak itu tidak pernah galak kepada kami. Jadi kalau misalnya di luar sama di rumah ya walaupun mungkin kayaknya ya sama-sama sayang gitu, tapi di rumah itu seperti bukan ketika di luar, jadi sangat akrab dengan anak-anak dan mereka begitu dekat, begitu ketika masuk rumah seolah-olah itu hak kami gitu, sehingga nguyel-nguyel itu biasa gitu. Dan Bapak juga meresponnya dengan bagus, jadi anak-anak itu tidak merasa walaupun sering ditinggal tapi merasa bahwa tetap dekat gitu.
Keakrabannya itu
pokoknya setiap ketemu itu mesti nguyel-nguyel. Saya nguyel-nguyel, anak-anak juga nguyel-nguyel saya.
Sudah begitu saya nggak kebagian.
Kan, toh, ini aku juga udah denda nih nyereke nul. Ibu nggak kebagian gitu loh, nanti
minta 3 kali apa 5 kali.
3 kali.
Oh, 3 kali.
Kalau ibu yang nguyel-nguyel off the record saja.
Oh, iya. Berarti di rumah sini tuh udah ada pagernya, di luar pagar sana Pak Bupati, di dalam pagar sini Bapak
Alia, Bapak Alia. Saya nguyel-nguyel ya.
Iya, benar.
3 kali ya, Bu. Oke, terus selain tadi yang dengan anak-anak, nah Bapak ini sukanya dimasakin apa kalau sama Ibu?
Sebenarnya Bapak itu pinginnya dimasakin ala rembang, Mbak.
Ala rembang.
Ikan, sambel, terus sayur, apa itu, pokoknya sayur-sayur ala-ala rembang. Nah sayangnya saya itu nggak bisa masak. Jadi habis itu ya seadanya berambang salam baik, enak toh.
Oh gitu. Bisa kok satu jari kayak minum nih kalau satu jari.
Gitu. Enggak, kalau saya gini aja, Mbak, nanti GoFood-nya datang.
Oh. Gimana Bapak? Kalau yang masak bukan Ibu, pripun? Pripun iki, ayo.
Iya, terpaksa.
Terpaksa. Masak-masak sendiri.
Oh, Bapak juga bisa masak ya, maksudnya.
Siapapun yang masak, yang penting enak dan masuk gitu, dan apa, jadi makan gitu, tetap makan. Apakah itu lewat GoFood atau siapapun yang masak itu nggak ada masalah.
Oh iya iya. Tapi mungkin momen-momen spesial, mungkin pas waktu kumpul semua, Ibu sempetin nggak masak kesukaan Bapak gitu?
Iya. Tapi selalu dalam arahan Bapak. Jadi kalau saya masak itu ditungguin. Jadi kalau ada yang salah, orang ngono kuwi. Terus tiba-tiba nanti lama-lama yang masak Bapak saya nungguin.
Ah, cocok itu ya, Bu.
Kayak berasa ikut lomba masak itu ya, terus
ini ya, di penjurian gitu ya.
Iya.
Kayaknya kemarin tuh Bapak itu sempat viral ya, Mbak ya.
Iya, sempat viral.
Itu foto itu difotoin apa foto sendiri ya Bu, waktu isolasi di rumah sakit itu?
Difoto, saya difoto.
Oh iya, difotokan sama ibu mungkin.
Iya, yeah, iya. Nah,
yeah. Itu sepertinya kemarin kan sempat viral. Itu boleh dong Pak kita diceritain bagaimana sih sebenarnya COVID itu karena COVID sudah itu menjadi penyintas.
Jadi saat itu malam itu ya, malam bulan apa itu enggak penting ya, bulannya dan tanggalnya.
Bulannya enggak penting dan tanggalnya.
Saya hafal loh, Pak. 22 Januari.
Oh, 22 Januari. Saya itu mau keluar gitu. Saya mau keluar pakai parfum gitu, nyemprot-nyemprot parfum, kok enggak bau wangi gitu. Lalu saya curiga, loh kok aneh ini keliru enggak ini parfumnya? Bener ini parfum yang biasa saya pakai. Nah, saya sudah mulai curiga. Lalu saya coba cari garam dan gula. Ibu, yang ibu sana cari garam dan gula. Saya icipi itu semuanya. Loh kok rasanya sama? Hambar. Nah, saya mulai semakin kuat kecurigaan saya. Wah, ini jangan-jangan COVID. Nah, akhirnya saya minta petugas untuk melakukan swab antigen. Akhirnya benar, positif betulan gitu. Nah, akhirnya malam-malam itu juga saya panggil ambulan untuk ngantar saya ke Rumah Sakit Panembahan Senopati, diantar ibu. Nah, saat itu juga ibu itu ngantar ke rumah sakit tetapi dalam posisi negatif, di swab juga. Baru malam esoknya di swab lagi di rumah sakit, ibu sudah positif, sama-sama positifnya.
Ini setia. Nah, kalau sakit saya juga ikut sakit.
Jadi diisolasi berdua dalam satu kamar selama 14 hari.
Oh, quality time.
Itu
quality time berdua kan.
Ya, seumur-umur baru itu kali itu. 14 hari dikurung gitu ya, tidak keluar-keluar.
Terus positif, enggak.
Ya. Tidak boleh keluar, harus berdua, hanya di ruang yang kira-kira 4x4 itu, gitu.
Oh iya. Terus kalau di situ nanti biar sekalian pengetahuan ya buat teman-teman di rumah. Waktu di situ itu Bapak merasakan.
Saya biasa saja ya, tidak ada panas, enggak ada batuk, enggak ada flu ya.
Ibu pun
badan
juga
biasa-biasa saja gitu, cuma penciuman dan pengecapan itu hilang.
Oh, kalau ibu?
Saya tidak bisa membau, tidak bisa merasakan apapun, itu terjadi kurang lebih ya seminggu gitu. Ya.
Kalau saya beda lagi, Mbak. Jadi pas awal itu saya enggak merasakan bahwa itu kan saya kena juga. Nah, begitu saya hasilnya positif, terus saya ditanyain petugas, itu yang dia tanyakan itu saya rasakan semuanya. Mulai dari nyeri otot, kemudian keringat dingin, terus agak-agak sesak nafas, cepat lelah, itu saya rasakan. Jadi selama kurang lebih 7 hari, itu saya rasakan semuanya. Bahkan sempat suatu ketika itu sampai keringat dingin, saya sudah ganti baju, itu masih basah lagi baju saya. Kemudian dikasih tahu oleh petugas bahwa mungkin itu bagian dari proses pembentukan kekebalan gitu, sehingga akhirnya setelah itu saya merasa tenang dan ya udah ikutin aja ritmenya. Nanti akhirnya ketika saya mulai bisa mencium, merasakan makanan, ya ternyata ketika disuap menjadi negatif gitu.
Jadi gejalanya itu berbeda ya antara saya dengan dia. Kalau saya ya cuma kehilangan itu saja, badan baik-baik saja, makanya saya punya kesimpulan banyak OTG atau yang gejala-gejala ringan seperti saya ini ya tentu saja merespon COVID itu ya tidak medeni itu. Ya. Tapi mungkin bagi orang lain yang kondisinya berbeda,
komorbid.
Ya komorbid itu yang punya apa
penyakit bawaan
ya tentu akan berbeda responnya ya. Maka saya mengatakan ke COVID ini kalau untuk saya ya virus biasa saja, tidak medeni, karena memang saya merasakan tidak ada yang saya merasa khawatir, takut itu juga enggak, karena ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan itu juga tidak baik ya, gitu.
Mengurangi imun
dan ya. Faktanya OTG itu juga sembuh dengan sendirinya kan, sehingga kita menyikapi COVID itu waspada ya. Waspada harus gitu. tetapi lalu ketakutan, kepanikan yang berlebihan itu akan menurunkan imunitas itu. Sehingga kita sikapi sebagai virus yang tidak medeni saja bagi pribadi-pribadi kita, supaya kita tidak kepanikan. Wong ada obatnya kok, bisa sembuh kok, banyak yang lain juga sudah kembali sehat dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang parah gitu kan. Gitu.
Ora medeni.
Ya. Jadi jangan, malah justru kita menghadapi virus COVID itu jangan terlalu melebih-lebihkan gitu. Betapa banyak orang itu sesungguhnya dia bisa lebih cepat sembuhnya, tapi gara-gara dia panik, takut, medeni gitu, ya akhirnya jadi lama gitu. Ya slow saja, tetap apa, mengikuti saran dokter, minum vitamin, minum obat, makan yang banyak. Saya makan itu nggak merasakan apa-apa, nggak ngerasakan asin, pedes, legi. Ya tetap saya makan aja gitu. Iya.
Iya.
Gitu.
Oh, berarti begitu ya tipsnya ya, walaupun tipsnya. Pokoknya yang penting semangat, walaupun nggak bisa merasakan atau apa. Itu harus semangat. Semangat nol, walaupun gue rasa ngerasa ke. Tetap sebelah tangan. Semangat.
Harus tetap semangat, optimis ya, optimis. Jangan anggap itu medeni, begitu loh. Ya. Pesan yang ingin saya sampaikan itu jangan ada kepanikan gitu. Biasa saja gitu.
Sebentar ya Nul, aku mau nanya nih. Di saat diisolasi di ruang yang kecil berdua dengan ibu, gelut atau malah apa?
Anu, dia hadap sana, saya hadap sana, kemudian sibuk gini.
Sibuk dengan gadget.
Karena kalau kita gadgetnya membuka perbincangan, nanti jadi serius. Kalau serius nanti Mas jadi berantem. Oh. Tapi berantemnya itu kan kemudian jadi mah mikir toh, Mbak? Daripada mikir nanti malah stres.
Oh, gitu.
Dia buka YouTube, saya buka medsos.
Tetap asik dengan dunia maya. Karena kalau ngobrolin malah
jadi panjang.
Biasa orang organisasi begitu kalau ngobrol.
Orang organisasi ngobrolnya di dunia maya nul. Tapi komen-komenan ya.
Kalau
bercanda ibu. Bapak itu waktu isolasi juga tetap bekerja dari rumah sakit ya?
Iya, beberapa kali saya mengikuti
Zoom
meeting ya. Dengan Bapeda soal apa itu ya kemarin, RPJMD sama RKPD itu ya.
Pantes tuh lah ibu, terus aku ya rasik dewa ditinggal gitu, ngomong loro gitu.
Asisten saya jadinya, jadi sekti saya
disana. Iya, kembali lagi di Ngopi Pagi, kita ngobrolin happy dan berbagi informasi tentunya masih di Bantul TV bersama saya Ika Dewi dan
Minu.
Iya, kali ini kita bersama Bapak Bupati dan Ibu Bupati Bantul, Bapak Abdul Halim Musri dan Bu Emi Mas Roro. Tadi kita ada pertanyaan yang tertunda. Iya, pertanyaan kita tertunda tadi. Bagaimana nih Bu? Atau Pak aja ya, bagaimana Pak? Ini kan Pak Ibu sebagai pendidik, sebagai guru. Seperti apa nanti?
Bentar Mbak.
Oh sebentar, ngopo meneh nung.
Aku tuh ada yang lupa tadi. Ibu tuh udah goreng pisang toh. Tapi malah belum tak bawa ke sini ya. Bentar ya. Ada dilanjutin dulu, lanjutin dulu.
Ini mengganggu, ini gulma. Baik Bu, pertanyaannya yang tadi saya ke Bapak juga, bagaimana Pak nanti kalau Ibu sebagai guru, sebagai Ibu Bupati dengan kegiatan yang mungkin banyak, seperti apa untuk pembagian waktunya mungkin?
Iya, Ibu ini kan ASN ya.
Iya.
Ibu harus menjalankan dan satu sisi dia sebagai ketua PKK yang harus menjalankan kerja organisasi. Nah, tetapi organisasi PKK ini kan pengurusnya banyak, jadi ada pembagian tugas yang lebih optimal itu, sehingga dua-duanya ini bisa dijalankan dengan secara seimbang.
Oh iya, berarti sudah diatur sedemikian rupa, tidak ada masalah sih Pak, karena kan saat ini juga sekolah masih daring juga. Cuman kemarin informasi dari Pak Presiden di bulan Juli
apabila sudah divaksin bisa untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka katanya?
Ya mudah-mudahan sudah bisa, tapi nanti insya Allah itu tetap bisa diatur Mbak. Jadi ya tadi dengan memfungsikan tugas masing-masing di organisasi, tentu itu akan sangat membantu saya juga bisa bekerja, saya juga bisa beraktivitas di organisasi.
Iya, tetap seiring sejalan, seirama ya Pak. Semua sudah diatur sedemikian rupa. Aduh, ini lagi.
Ini lo pisang.
Oh iya,
pisang ini yang goreng.
Wah, cantik. Monggo sambil diminum juga ya. Kok malah aku ya Nul?
Ayo Mbak Iga.
Pisangnya ini crispy di luar, lembut di dalam.
Aduh, iso mantap pokoknya. Bisa ae lu. Ibu nih yang masak nih.
Iyalah. Tadi aku udah nyicipi. Ya, Bimo.
memalukan. Ya, kita minum dulu ya, Pak. Ya. Ini engko aku lali kok yang ben kene. Minum ininya mak. Luk.
Masih pakai face shield. Tadi aku udah ngicipi banyak. Ini nanti minumnya sambil ngobrol juga ya?
Iya.
Aku mau tanya apa lagi?
Iya,
iya, Pak.
Iya, Bapak.
Nanti. Saya kemarin lupa. Tung gitu minum.
Gimana? Oh, rasa grogi.
Rasanya enak banget ya. Seperti kopi tidak seperti deh. Biasanya.
Iya, Bu. Apa ini?
Itu karena ada minum, Bu.
Manis.
Minul ini bagian dari penyedap rasa.
Oh, betul.
Generasi micin.
Sambil ini tadi Mbak udah ngomongin yang itu tadi ya, udah selesai itu.
Iya, yang Ibu akan tetap sebagai ASN yang tetap menjalankan tugas dan tapi juga Ibu akan juga menjalani tugas sebagai Ibu Kabupaten Bantul. Tentunya akan menggunakan
Itu rahasia ya, perusahaan itu.
Bagi waktunya udah nanti bisa diatur. Dan ini ngomong-ngomong di belakangku ini, iki sing ganggu aku po gitare to sampe.
Kebak nggone kok mbok kebaki kabeh.
Oh iki gitu. Sing salah iki sapa? Ini gitarnya itu ini ada cerita enggak sih Bapak itu? Kayaknya Bapak itu hobinya ini ya.
Ini Bapak yang bisa memainkan gitar
atau Ibu?
Saya waktu muda. Sekarang sebetulnya masih muda saya.
Kekarepan nih.
Jiwanya tetap muda, guys.
Ya.
Suka bermain. Selain bermain musik?
Utamanya
gitar.
Kalau olahraga.
Olahraga apa, Pak?
Voli.
Saya dulu toser loh, Pak. Manit tahu toser enggak, Nul? Nek toser iki manit tuh ngono mate. Aku toser. Iya, aku mainnya halus-halus aja.
Aku jogone. Karo nganu nek bali adoh kae lho Mbak, nek ning kebon kan juk. Aku sing jukuk,
nek jogane.
Sok temangsang bareng lho, kuwi sok ning
jukuk. Olahraga lari-lari ambil
bola. Oh, berarti Bapak hobi olahraganya voli. Voli. Kalau Ibu?
Saya paling suka jalan kaki sama sepedaan, Mbak.
Sepedaan.
Kan enggak mikir itu.
Berarti anu ya.
Sepedaan kemudian nyoto lan foto-foto.
Sepeda.
Wajib.
Nyoto foto-foto. Kayaknya saya juga.
Anu, minum juga ikut sama Ibu.
Biar langsung ya.
Iya.
Tapi kayaknya gagal deh. Soalnya langsung nyoto.
Oh iya, langsung ada ininya ya.
Sebenarnya itu sotone yang disek gitu.
Kalau Bapak itu biasanya kalau main gitar itu musiknya apa Pak? Keroncong? Ora iso ora.
Apa genre musik Bapak?
Genre musik itu saya suka ya, tinggal lagunya. Ya pop, dangdut, apa keroncong, asal lagunya cocok pas ya saya suka. Jadi saya bukan orang yang fanatik pada genre tertentu, dangdut atau tidak, semuanya ada dangdut, ada pop, ada
dangdut juga suka Bapak?
Atau tidak, ya suka.
Masa kini?
Tergantung lagunya itu.
Oh iya iya. Anu enggak duet sama Ibu gitu enggak? Bapak yang gitar, Ibu yang nyanyi?
Saya enggak bisa semua.
Sudah pernah belum, Pak?
Pernah sih, pernah. tapi ya sangat kacau balau gitu.
Atau ibu biasanya ya request, oh mau dong dinyanyiin ini, mau dong digombalin.
Setiap request saya nanti ditolak mbak, soalnya saya pinginnya lagu-lagu yang romantis, balesnya malah lagu-lagu galau, kayak Desember Kelabu, Kasih Tak Sampai, gimana itu?
Apa alah-alah-alah kok ya digituin tuh ya? Sekarang dinyanyiin? Oke, sekarang dinyanyi coba pak. Tadi kan ibu request ibu apa harus saat ini di Ngopi Pagi bapak harus
ini segmen paling berat
menuruti ibu kersanin nopo. Monggo bapak, ibu mau request apa
ya supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Sekarang saya mau dinyanyiin lagu apa itu, Kasih Tak Sampai.
Woi.
Biar dia ingat sama mantannya gitu.
Waduh. Ini masih ditanyain lagi mantannya. Kasih Tak Sampai.
Saya pernah nyanyi lagu ini, Kasih Tak Sampai itu di SMM, Sekolah Menengah Musik.
Wow.
SMK.
SMK berapa itu ya?
Iya. Yang di Bugisan itu.
Iya.
Bugisan itu. Iya. Sama anak-anak dalam acara apa itu ya, acara apa, seminar atau sarasehan.
Wah, wow, berarti udah sering manggung main
gitar. Itu sama anak-anak ini dibuat orkestranya.
Wow, keren. Banyak gitu loh, kalau orkestra kan berarti banyak ya, keren sekali musiknya.
Ada hampir 100 anak, ya kira-kira berapa ya?
Tanya itu.
Oh. Terus bapak di situ main gitar sambil nyanyi?
Saya gitar nyanyi, kemudian diiringi orkestra anak SMM.
Wow, sayang sekali kita nggak nonton bang. Kok yang mboten dikabari toh bapak? Orang dijawil. Iya nih.
Ya bisa lagi tak kabari.
Jangan BAP loh pak. Nanti pas aku dandan loh pak. Minul. Oke, coba kita mainkan sedikit atau banyak juga boleh. Sesuai permintaan Ayo. Ibu.
Kasih Tak Sampai.
Iya.
Tinggi sekali ini nadanya.
Kita saksikan. Ya.
Indah. Terasa indah. Bila kita terbuai dalam alunan cinta, sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan saling memiliki. Namun bila itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta, tak semudah seperti yang pernah terbayang, menyatukan perasaan kita. Tetaplah menjadi bintang di langit agar cinta kita kan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini agar menjadi saksi cinta kita berdua.
Melu tepok.
Tinggi lagunya ya. Aduh. Judulnya Kasih Tak Sampai, tapi suara saya juga tak sampai.
Meleleh, tapi kasihnya sampai ke ibu M.
Iya.
Mantannya nggak usah diingat-ingat lagi loh,
Pak. Jangan banyak-banyak nanti bayarannya nanti.
Sudah ada bayaran mahal loh ini. Oke, kita udah ngobrol sana sini banyak sekali informasi yang sudah disampaikan
Pak Halim dan Bu Emy, terima kasih sekali. Sekali lagi Pak Halim selamat kami ucapkan sudah menjadi Bupati Bantul di tahun 2021-2024. Semoga nanti kedepannya akan lebih baik lagi dan semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat-sehat terus Bapak, Ibu. Semangat juga. Gitu loh. Oke. Baik, pemirsa Bantul TV, demikian Ngopi Pagi kali ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Ngopi Pagi di Bantul TV. Dan untuk update informasi terbaru, berita pemerintah Kabupaten Bantul untuk selalu like, follow, dan subscribe di Bantul TV. Ya, untuk media sosial kita di @pemkapbantul. Jangan lupa informasi akan selalu kita update terkait pemerintah Kabupaten Bantul. Pak Halim, Bu Emy, terima kasih sekali waktunya. Kami mohon izin dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
Ya, pakai masker.
Lalu jauhi kerumunan dan tetap sehat semangat. Terima kasih. Saya Ika Dewi dan
Mbak Minul
undur diri. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.